kuhlelo abaculi bethu namhla usekwenzile njalo umhlabeleli kamaskandi odabuka echolocho kodwa ocula ekwele South Africa umthokozi Sidube yena ohamba ngegama lomsebenzi elithi Mkhando Zikhandayo. Lomculi usekhiphe idlalade lakhe lesithathu elilengoma ezilichumi njalo lesihloko esithi Bazali Bami. Kubika uNtungamili Nkomo weStudio 7.
Sanibonani, sanibonani sizwe sinyama. Senginama album awu 3. Ngifike ngo-2020 la engafika khona nge-single track ethi kancane kancane. 2021 ngayenza i-album Sizwe Zakomthakazi. Ngonyaka odlule ngenza i-album Inyamazana Ezacile. Kulo nyaka esikuwo ka-2023 ngifike i-album elithi Bazali Bami. Engithemba ukuthi abantu bazokuthokozela kakhulu ngendlela engisebenze ngakhona lo nyaka.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngihlala eCosmos City eGoli, kulapho engihlala khona. Ofisa ukuxhumana nami engaxhumana nami kuFacebook ngibiza Umkhando Ozikhandayo Duke Isibongo. Bese ngithi ngizotholakala online, ingoma zami zonke ngizoyifaka online next weekend. Lesi yakuyo ngicabanga ukuthi kuyobe kunge-20 or 17 up to 20. Ingoma zami zobe seyitholakala online. Kanti kuWhatsApp ofisa ukuxhumana nami u-0623745636. Ofisa ukuxhumana nami WhatsApp 0623745636. Engicela nje bafethu, umuntu uma efika kuWhatsApp akafike eyichaze, engafiki nje kuphele ethi hayi. Ungathi hayi kuphele uyithulele, nami kunzima ukuthi ngizothi.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Siyacela bafethu i-support kini, ngoba sicula kanje sithembele kini, akekho umuntu esithembele kuyena ngaphandle kwenu. So siyacela ukuthi ma ukuthi niyawuzwa lo msebenzi ukuthi uyezwakala, nisondele kithi, nisinike support, nisinike uthando ngokusithengela umculo wethu.
Kanda uchupla king zali cholo chenda unya wangu uchu matakele ndele ne chambinka ani pela ni au mpano ani uso wene nga ukulisa usafu ukulu umusati dole uwena na mtani mpano chazia nge kamalamu kwa Facebook unge chuga ungbiza nga wonga makama au mkosiani like and feel in ditane maiti sita zako zio chala si sita zako minangani chelo uchu mpano mga nga zuti sita zako. Sauti ni jamani mfano. Sauti ndio tazia ni kama dana. Ukuluma wangu chekiza ngami mfano. Izuri sungu wangu esu wani mfoga tube utatu mfano wami. Mkambele. Mkambele nje no manje zuu sikisi ngu.
Sibonge umkhanda ozikhandayo umthokozi Sidube. Sesidlule isikhathi bakwethu oluvalelisayo yimi ngise Washington DC uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.